Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабар ошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Еліміздің қалалар шоғыры құрылысы көрнекті дамушылыққа қол жеткізді. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау. Шинжан ұйғыр автономиялы районы тақырыптық тәрбиені үйрену, тексеру, зерттеу жүргізу, мәселелерді байқау, түзетуді тиянақтандыруға бастан аяқ табанды болып, тақырыптық тәрбиенің терең нақты болуын ілгерілетті. Мемлекеттік халық құрылтайы сыртқы істер комитетінің мәлімдемешісі АҚШ парламенті мүшелерінің Шянганға саятын қате сөздері саңмен басқару рухына ауыр дәрежеде қайшы. Ашықтан ашық қосылшым қолданғандық, жұңғының ішкісіне дөрекілікпен келігу болып табылады дейді. Шетелдегі әр сала Шянгандағы зорлықты күш элементтерінің заңсыз әрекеттерін қатаң айыптады. Пакистан Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің Кашмир мәселесі жөнінде кеңес өткізгендігін қарсы алды. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Қала шоғыры еліміздің жаңалық жарату факторлары шоғырланған жан саны тығыз, кәсіптік бәсекелік қуаты күшті, экономикалық өнімділігі ең жақсы район. Биыл 7 айдың 30-шы күні басшысы Си Цзиньпин ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мәжілісін басқарып ашып, кезектегі экономикалық жағдайға талдау жасап, зерттеу жүргізіп, соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті орналастырды. Мәжілісте түзіліс механизм реформасын тереңдету, экономикалық дамудың өміршеңдік күші мен қозғаушы күшін арттыру, келелі стратегиялардың атқарылу аяқ алысын жеделдету, қалалар шоғырының функциясын жоғарылату керек деп айқын талап етілді. Соңғы жылдардан бері еліміздің қала шоғыры құрылысында көрнекті ілгерілеушілікке қол жетті. Қала шоғырының шоғырлануы мен жетектеу әсері үздіксіз күшейді. Өңірлік дамуды әуелі бүкіл мемлекеттік дамуды қолдау және оған қызмет ету функциясы анағұрлым жақсарды. Қала шоғыры жаңаша қала қалашықтанудың тұлғалық формациясы. Бүкіл ел экономикасының артуына тірек болатын өңірлердің сәйкесті дамуын жебейтін халықаралық бәсеке селбестігіне атсалысатын маңызды текше. Басшысы Си Цзиньпин партия 19-шы құрылтайына жасаған баяндамасында былай деп анық айтты. Қала шоғырын негізгі тұлға етіп, ірі орта шағын қалалар мен шағын қала қалашықтар сәйкесі дамитын қала қалашық жүйесін құрып, ауыл шаруашылығынан ауысқан халықтың қала тұрғынына айналуын жеделдету керек. Бейжіңнің Астанаға жатпайтын функцияларын сейілтуді бас пида ретінде ұстап, Бейжің Тянжин Хэбиді сәйкесті дамытуды жебеп, Шуңанжаң районын жоғары деңгейде жобалап, жоғары өлшеммен құру қажет. Кезекте 13-ші 5 жылдық жоба программасында айқын белгіленген 19 қала шоғырында еліміздің жан санының 78% тұрады. 80%-ден астам ішкі өндіріс жалпы өнім құнын жаратады. Мұның ішінде Бейжің, Тянжин, Хэби, Чанжаң үшбұрыш өңірі, Чжуцзяң үшбұрыш өңірі, Чэнду, Чонгчин, Чанжаң өзенінің орта қары қатарлы қалалар шоғыры мемлекет жерінің 10.4%-ін иелейді. 40%-ке жуық жан саны жиналған. Мемлекет ішкі өндірістің жалпы өнім құнының тең жарымынан астамын жаратады. Мемлекеттік даму және реформа комитетінің ақпарат мәлімдемесі Маңуи былай деп таныстырды. Бейжің, Тянжин, Хэби, Чжуцзяң үшбұрыш өңірі, Чанжаң үшбұрыш өңірі қатарлы қалалар шоғыры тұрған райондарды дамыту мемлекеттік стратегияға айналды. Чэнду, Чонгчин, Чанжаң орта қары, орта жазық, Харбин, Дачин, Чешихар, Чаншын районы, Бейбуан районы қатарлы өлкі район аттаған қалалар шоғырының қызмет механизмі анағұрлым ақаусызданып, негізді құрылғылар анағұрлым іркіліссізденіп, базар анағұрлым бірыңғай тәртіпті болып, әлеуметтік қызмет өтеуде анағұрлым өзара тиімділік жасалып, ортақ игіліктеніп, қала ішіндегі қала шеңберінің даму аяғалысы көрнекті тездеді. Көптеген өлке ішіндегі қалалар шоғыры құрылысы да тәртіппен ілгерілеуде. Бейжин, Тянжин, Хэбэйді сәйкесті дамыту мемлекеттік стратегия деңгейіне көтерілген 5 жылдан бері қарай үш жердің абзалдықтары өзара толықтанып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін жаңа жағдайда біртіндеп айқындалды. Жүнгө Тянжин шетел мұнай кеме уәкілдік басқарушы серіктігі бас директорының орынбасары Жайшин былай деп қарады. Үш жерді шахматтасындай бір тұтас басқару өңірлік бөгетті бұзып, кәсіпорындарды тіпті де көп өміршеңдік күшке етті. Бохай тармақ линиясы ашылғаннан бері ақштан Хэбэйге импорт етілген заттарды алармандар Бейжин Танганг портында өткізіп алады. Әрбір жәшік заттан 1000 юаннан астам халық ақшасында ақы үнемделеді. Шанхай Чанжан үшбұрыш өңірі дүниежүзілік дәрежелі қалалар шоғырындағы өзекті қала. Ол Чанжан үшбұрыш өңірін біртұлғаландырып дамыту барысында жетекшілік рол атқаруда, әрі дамыған қатынас және зат айналымы торабының игілігін көруде. Ұлттық есептеу зат торабы, автомобиль интегралды тізбегі қатарлы кәсіптер Чанжан үшбұрыш өңіріндегі тұтас кәсіп тізбегінің орналасуын жеделдетуде. Нәнжин қаласы Жаңбей Жаңғы районы партия қызмет комитетінің арнаулы орынбасары Шужи Лошин былай деді. Кәсіп жағында біз Чеп қаласын, Ген қаласын және жаңа финанс орталығын құруға құлшынудамыз. Чанжанның солтүстігіндегі Жаңғы районға сүйеніп, жоғары жаңа техника кәсібін құрып, жаңалық жарату қабілетін күшейтіп, айналамызды қызмет өтеу базасы, өндіріс базасы етіп құрып, сол арқылы өңірлердің сәйкесті дамуына мүмкіндік жасаудамыз. Таяу жылдардан бері Гуанчжоу, Шэньчжэнь және Чжоужиан үшбұрыш өңіріндегі ірі қалалар осы замандағы қала шоғырын қалыптастырды. Биыл екінші айда басып таратылған Гуандун, Шянгаң, Аумын үлкен шығанақ районын дамыту жоба программасында Гуандун, Шянгаң, Аумын үлкен шығанақ районын халықаралық бірегей шығанақ районы және дүниежүзілік дәрежелі қала шоғыры етіп құрып шығу нысанасы онан ары айқын алға қойылды. Гуандун өлкөлік партком Шужинің орынбасары өлкө бастығы Ма Шенри былай деп таныстырды. Ережені өзара ұштастыруды түйінетіп, үлкен шығанақ районы құрылысының арнаулы жобасын жасауды жеделдетіп, Шанганг мен Ауманның халықаралық бірегей шығанақ районы мен дүниежүзілік қала шоғырын қол ұстаса құрып, бүкіл елдің жоғары сапалы дамуына жетекшілік ететін маңызды қозғаушы күш қайнарын қалыптастыру қажет. Қала шеңбері қала шоғырының ішкі бөлігіндегі ерекше ірі қала немесе ықпал көрсету жетектеу иқуат күшті ірі қалаларды өзек, бір сағаттық жалпылық қызмет шеңберін негізгі көлем еткен қала қалашықтанудың кеңістік формациясы. Биыл жыл басында мемлекеттік кеңестің бекітуімен Шандың өлкесінің Ләйу қаласы күшінен қалдырылып, оған қарасты өңірлер Жинан қаласының басқаруына қаратылды. Жоғары деңгейдегі Жинан қала шеңбері қалыптасып келеді. Бұрынғы Ләйу қаласындағы Лейчуан ғылым техника шекті жарына серіктігі негізінен термометрді өндірумен шұғылданады. Серіктіктің бас инженері Чуды Хуа былай деді. Бұрын Ләйуда кәсіпорын қажет ететін интегралды тізбек жобалау текшесі жоқ болатын. Қазір кәсіпорын Жили Селбестік районының текшесінен пайдаланып, техника қаржы және дарынды жағындағы қиын мәселелерді шешіп, өзінің чип өнімін зерттеп жасады. 2017 жылы 11 айдың 10-шы күні төраға Си Цзиньпин Азия-Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымы басшыларының 25-ші реткі бейресми мәжілісіне қатынасты. Әрі маңызды сөз сөйлеп, былай деп анық айтты. Біз өңірлік сәйкесті дамудың жаңа механизмімен жаңа жолын үздіксіз қарастырып, Бейжің, Тянжин, Хэбэйді сәйкесті дамытуды, Чанжан экономикалық белдеуінің дамуын күш сала жебеп, Шуңан жаңа районын Гуандун, Шянган, Аумын үлкен шығанақ районын құрып, дүниежүзі дәрежелі қалалар шоғырын құрып, жаңа экономикалық арту үйегін қалыптастырамыз. Мемлекеттік даму және реформа комитетінің ақпарат мәлімдемесі Мыңуи былай деп таныстырды. Келесі қадамда қала шоғырын ішкерлей дамыту, қала шоғырының функциясын күш сала жоғарылату, ірі орта шағын қалалардың сәйкесті дамуын ілгерілету, қала шоғырының жаңа қозғаушы күшті тасқындатудағы, жаңа бәсекелік қуатты сомдаудағы, өңірлік сәйкесті дамуды жебеудегі маңызды ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Чинхуа университеті Чоңго жаңаша калага алаштануу зерттөө оруну бастыгынын орун басары Енжи былай деп талдоо жасады. Алдагы 5-10 жылда Чаңжаң үшбүрүш өңүрү, Чоужаң үшбүрүш өңүрү сынды эки кала шогурунда кала шогуру өлшөмү жагында өңүрлүк селбестик тикелей жүзөгө асырылуудан сырт, басым көп саны жоспардагы эки кошулган 19 кала шогуру орталык каланын күчөйүү сатысы менен өзөктүү ошол замандагы кала шеңберин жетилдирүү, дамытуу сатысында болады. Бул жагдай алдагы 5-10 жылда биздин бир дамуу түйүнүбүз болуу мүмкүн.
Өз кабарымыз әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шинжаң ұйғыр автономиялы районы назарды Ши Жинпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйренуге, дәйектілендіруге шоғырландырып, тақырыптық тәрбиені үйрену, тексеру, зерттеу жүргізу, мәселелерді байқау, түзетуді тиянақтандыруға бастан аяқ табанды болып, негізгі тақырыптық тәрбиенің түрлі қызметтерін жүйелі нақты игерді. Негізгі тақырыптық тәрбиені ішкерлей шын көңілмен шынайы жүргізуді ілгерілету үшін Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық парткомының тұрақты мүшелері бастамашы болып, бір апталық жабық топтық үйренуді алдымен өрістетіп, бірінші топтағы 94 орынды, 86 мың партия мүшесін саналы ырықтылықпен үйренуге, дер кезінде алға басуға, іс жүзіндікпен бірлестіруге, бүкпесіз үйренуге жетектеді. Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық парткомының шужия Чын Чуанго былай деді. Жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы қарсаңында партия орталық комитеті бүкіл партияда әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін өрістетуді ұйғарды. Біз Ши Жинпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үйренуді, жетік игеруді, тыңғылықты істеуді маңдай алды саяси міндет етуден жазбай, түп нұсқаны үйренуге, түп нұсқаны оқуға, ішкі мәнін түсінуге табанды болып, сол арқылы төрт танымды анағұрлым берік орнатып, төрт сенімді бекем деп, екіні қорғауды іске асырдық. Автономиялы райондық партком жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасына ұштастырып, халық тұрмысын қамтамасыз ету, жақсарту, партияның билік жүргізу негізін бекемдеу сияқты 12 жақтағы тексеру зерттеу түйіндерін алға қойды. Автономиялы райондық парткомның негізгі жауапты жолдастары қала-қалашықтардағы, ауыл-қыстақтардағы және кәсіпорындардың өндірісінің бірінші шебіне барып, орнықтылықпен дамуды тежейтін қиын мәселелерді нақ майданда ұғысып, құлшыну беталысын және жақсарту шараларын айқындады. Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық парткомның шужия Чын Чуанго былай деді. Біз мәселені нышан етуден жазбай, Шинжаңның іш жүзіндік жағдайымен тығыз ұштастырып, Башужи Ши Жинпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын дәйекті тиянақтандыру жағындағы жетерсіздік мәселелерді ішкерлей оңап, тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын дәйекті тиянақтандырудағы жетерсіздік мәселесін ішкерлей түзетіп, тиянақтандырдық. Біз идеялық мәселе мен қызмет мәселесін қатар өзгертуге, көне мәселелер мен жаңа мәселелерді бірге түзетуге табанды болып, бір жағынан тексеріп, бір жағынан түзетіп, бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт халық бұқарасына негізгі тақырыптық тәрбиенің жетістіктерін сезіндіруіміз керек. Негізгі тақырыптық тәрбие барысында автономиялы райондық адам күш байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру меңгермесі оңтүстік Шинжаңдағы үш аймақ бір облыстың ауыл-қыстақтарындағы артық еңбек күштерді басқа салаға ойыстырып, сүйемелдеу саласын төңіректей тексеру зерттеу жүргізді. Шинжаң адам күш байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру меңгермесі дейхан жұмыскерлер қызметі басқармасының бастығы Ли Хунгу былай деді. Біріншіден, ауыл-қыстақтағы артық еңбек күштердің кәсіптену шеберлігі әлі де әлсіз екендігін. Екіншіден, жұмысқа орналасу жағдайын игерудің дәлдігі мен орналастыру ахвалының мандымай тұрғандығын байқадық. Байқалған мәселелерге меңзес, автономиялы райондық адам күш байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру меңгермесінде мәселе тізімдігі жарыққа шықты. бір жағынан базар сұранысына сай тапсырыс беру, қызмет орнын тұрақтандыру, бағыттамалы тәрбиелеу өрістетілді. Енді бір жағынан ауыл қыстағы еңбек күштерінің санды мәлімет қамбасы құрылып, басқа салаға ойыстырып кәсіптендіруді дәлме-дәл басқару өресін жоғарлатуға күш салынды. Қарақаш ауданынан келген Абдулла Қари, таяуда өнерге баулу арқылы үрімжіде толымды шофер болып жетісіп шықты. Қазірге дейін Шинжаңда бірінші топтағы негізгі тақырыптық тәрбиеге қатынасқан орындар 2600-ден астам арнаулы түзету мәселесін тұрақтандырып, 3600-ден астам реттеу түзету шараларын алға қойды.
Өз хабарымыз. АққШ Қауым палатасының бастығы Пероси, Кеңес палатасының мүшесі Майк О'Нил, Рубио, Қауым палатасының мүшесі Йоху қатарлар жуырда жариялаған жаңаға қатысты қате сөздерге қарата мемлекеттік халық құрылтайы сыртқы істер комитетінің мәлімдемесі Йованза осы айдың 17-ші күні былай деді. Жуырда Шанганда туылған бірқыдыру заңсыз әрекеттер, өтемете ұшқары зорлықты әрекеттер, Жұңхуа Халық Республикасының негізгі заңы, Жұңхуа Халық Республикасы Шанган ерекше әкімшілік районының негіздік заңы, Жұңхуа Халық Республикасының мемлекеттік заңы, Жұңхуа Халық Республикасының мемлекеттік гербі заңы және Шанган ерекше әкімшілік районының қатысты заң ережелеріне ауыр дәрежеде қайшылық жасап, бір ел екі түзім принципінің соңғы шегіне ашықтан ашық сай жарияланды. Шанганның заңмен басқарылуы мен қоғам тәртібін дөрекілікпен аяқ асты етіп, Шанган тұрғындарының өмірі мен мал-мүлкінің амандығына ауыр қауіп төндіріп отыр. Оны заң бойынша жазалау тиіс. Мәлімдемеші былай деді. АқШ-тың кейбір парламент мүшелері осы зорлықты қылмыстарды адамды құқық пен еркіндікке қол жеткізу деп безендіріп, Шанган сақшыларының заңды қатаң атқарып, қылмыстыларға соққы беріп, қоғам тәртібін қорғауды зорлықты күшпен жаныштау деп бұрмалап, АқШ парламентінің айтылмыш Шанганның адамды құқығы мен демократиялық заң жобасын мақұлдауға желіктірді. Бұл әрекеттер заң мен басқару рухына ауыр қайшылық жасаушылық. Ашықтан ашық қос өлшем қолданғандық. Жүнгоның ішкісіне дөрекілік пен кейлігу. Мәлімдемеші былай деді. Заңға қайшылық жасап жазаланбаса, заңның беделі түседі. Заңның беделі болмаса, заң мен басқару селге кетеді. Шанганның қоғамдық тәртібі мен орнықтылығын қорғауда заң мен басқаруға сүйену керек. Шанган Жүнгоның Шанганы, Шанган істері Жүнгоның ішкісі. Шанганның ұзақ уақыттық гүлденуі мен орнықтылығы Шанган тұрғындарының 7 миллион 500 мың адамын қамтыған бүкіл Жүнго халқының берік ирадасы. Оны әсте өте аз санды зорлықты күш қылмыстылары қозғалта алмайды. Сондай-ақ әсте әрқандай сыртқы күш қиылығы арқылы өзгерте алмайды.
Өз хабарымыз. 8-ші айдың 17-ші күні түстен кейін Шанганды қорғау одағы Шанган әр саласындағылармен бірлесіп, Джинжун Тенма бақшасында зорлықты күшке қарсы тұрып Шанганды құтқарайық атында зор жиналыс өткізіп, Шанган әр саласындағыларды зорлықты күшке қарсы тұрып, қоғамның қалыпты тәртібін тез қалпына келтіруін деді. Жиналысты басқарушы жақ 476 мың бұқараның жауып тұрған жаңбырға қарамастан жиналысқа қатынасқандығын айтты. Жиналыс түстен кейінгі сағат 5-тен басталып, нақ майдандағы бұқара мемлекет әнін шырқап, зорлықты күшке қарсы тұрып, Шанганды құтқарайық ұранын шақырып, барлық зорлық әрекеттерге қарсы тұрып, Шанган қоғамының қалыпты тәртібін қалпына келтіруін деді. Шанган такси шоферлары кәсіптік қоғамының орынбасар бастығы Хэй Ишин былай деді. Сойқаншылар талай құлшыныстармен бүгінгі күнге жеткен Шанганның астан кестеңін шығарып жағдайды былықтырды. Біз бұндай жағдайдың жалғасуына жол бермейміз. Біз сөз жоқ, бар күшімізбен Шанганды қорғап, Шанганды тіпті де көркем етуіміз керек. Шанган қала тұрғыны Лим Мырза былай деді. Бүгін осыраға келудегі мақсатым зорлықты күшке қарсы тұрып, Шанганды құтқарып, Шанганның болашақ ұрпақтарына жол ашу. Жиналысты басқарушы мемлекеттік халық құрылтайының Шанганғдағы уәкілі Чан Юн былай деді. Ештемені ойламастан барлық нәрсені құртуға ұрынған ланкестік пен талап жұрт тілегіне қайшы. Бүкіл шанганғдықтар бұған қарсылық білдіреді.
Өз хабарымыз. Шанган саяхат қоғамы таяуда Шанган саяхат саласындағы ұйымдармен бірлесіп мәлімдеме жариялап, Таяуда Шанган халықаралық әуежайында туылған ішкі өлкөлөрдегі тілшілер мен жолаушыларға тұтқиылша бойласыған ұшқар зорлықты күш вақиғасын қатаң жазғырды. Мәлімдемеде былай делінді: заңсыз жиналыс өткізушілердің зорлықты күш әрекеті Шанганның және саяхат кәсібінің беделіне ауыр нұқсан жеткізді. Шанганның саяхат саласы мұны мүлде қабылдай алмайды. Сондай-ақ ішкі өлкөлөрдегі жолаушылар мен ішкі өлкөлөрдегі тілшілерді ұрып-соғу әрекетін қатаң жазғырады. Шанганда туылған түрлі зорлықты күш вақиғаларының ықпалынан дүниеде көптеген елдер Шанганға саяхатқа келетіндерге ескерту берді. Алғашқы санаққа қарағанда Шанганға баратын саяхатшылардың саны өртіс азайып, Шанганның саяхат кәсібі ауыр зиян ұшыраған. Шанган саяхат қоғамының төрағасы Хуаң Джинда былай деді: дүние жүзінің жер-жерінен келетін саяхат үйірмелерінің тең жарымынан астамы, еркін саяхатшылардың 30%-ден астамы Шанганға саяхаттау жоспарын күшінен қалдырды. Саяхат саласына байланысты басқа қатысты кәсіптерде зор ықпалға ұшырады. Шанган саяхат саласынан Е. Жуэй былай деді: алтыншы айдан бастап көптеген саяхат үйірмелері күшінен қалдырылды. Бір қанша күннің алдында әуежайда туылған вақиға шанғандық бауырластардың шанғандықтардың жүрегін жаралады. Бұл адамдар бізге уәкілдік ете алмайды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Кейбір елдердің үкіметтері мен саяси партиялары шетелдегі маман оқымыстылар жуырда арт-артынан үн қатып, Шанганда туылған зорлықты күш вақиғалары мен сыртқы күштердің кедігуін айыптап, Шанганның қоғам тыныштығын тез арада қалпына келтіруін деді. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Мария Захарова кезекті тілшілер жиналысында былай деді: шетел күштерінің Джунгоның ішкі істеріне килігудегі мақсаты Джунго жағдайының орнықтылығын білдіру. АқШ бастаған ішінара елдер мүддеге қол жеткізу үшін басқа елдерге титтей де құрмет етпейді. Оның Джунгоның ішкі істеріне килігуі стратегиялық тежеу мен зорекерліктің бейнесі. Оның Джунгоны тежеуін тәсіл талғамағандық деуге болады. Бұған төзуге болмайды. Чилидің пролетариат қимылы коммунистік партиясының бас шужиі Эдуард Атс былай деп атап көрсетті: Шанганда туылған дүрбелең Англия америкелдерінің өз мүддесі үшін Шанганды дербестендірмекші болған, бір бөлім күштерден пайдаланып арандатпақшы болған қаскүнемдік ойымен қатысты. Ассанды бүлікшілердің Джунго үкіметінің беделіне сай шаралауына әсте жол берілмейді. Нидерландтың Нидерланд Джунго сауд істер алқалар кеңесінің төрағасы Джохум Хакма былай деді: Шанғаңдағы таяу мезгілдегі дүрбелеңнің зорлықты күш дәрежесі үздіксіз күшейіп, Шанғаңның өңірлік экономика және финанс орталығындай образымен беделіне нұқсан жеткізіп, Шанғаңның гүлденуімен орнықтылығына біршама ұзақ уақыттық бал жасайды. Өзбекстан Ташкент мемлекеттік шығыстану институтының доценті Әли Шарапов былай деді: Шанганда туылған зорлықты күш вақиғасы айқын түсті төңкөріс ерекшелігіне ие болып, бір ел екі түзім принципінің негізіне ашықтан ашық сайыс жариялағандық. Шанганның гүлденуі мен орнықтылығына және халықаралық финанс орталығындық орнына зиянын жеткізді. Шанганның қазіргі ең шұғыл және басты міндеті бүлікті тыю, тәртіпті қалпына келтіру. Сауд Арабияның Джунго мәселесі туралы маманы Абдул Азиз Шабани былай деді: Шанғандағы кейбір ұшқар ереуілшілер сақшыларға шабуыл жасады. Жуырда Шанған халықаралық әуежайының қалыпты жұмыс жүргізуіне кедергілік тудырды. Мұндай әрекет заңмен басқару тәртібін ауыр дәрежеде бүлдірді. Экономиканың дамуына кедергілік жасады. Басым көпсанды шанғандықтардың мүддесіне зиян жеткізді. Шанған ертерек дұрыс арнаға түсіп, қоғам тыныштығын қалпына келтіруі керек. Ливан саяси партиясы Насыр Дербес қозғалысы мәлімдеме жариялап, Шанганда туылған зорлықты күш вақиғаларын, сондай-ақ сыртқы күштердің Джунгоның ішкісіне килігуін айыптап, Джунго үкіметін қолдайтындығын білдірді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Пакистанның зұңлиі Имран Хан 8 айдың 17 күні қоғамдық қарым-қатынас медиасында Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің Кашмир мәселесі жөнінде кеңес өткізгендігін қарсы алып былай деді: Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің Кашмир районының ауыр жағдай жөнінде талқы жүргізуін қарсы аламыз. Қауіпсіздік алқалар кеңесі кезінде Кашмир мәселесіне қатысты көптеген қарар қабылдады. Осы ретке кеңес қауіпсіздік алқалар кеңесінің осы қарарларды қайталай дәріптеу болып табылады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесі 8 айдың 16 күні Индия-Пакистан мәселесі жөнінде бейресми кеңес өткізіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымы хатшылар басқармасының кезекті Кашмир жағдайы мен Бірлескен мемлекеттер ұйымының Индия-Пакистан әскери істер бақылау группасының қызмет жағдайы жөніндегі хабарландыруын тыңдады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Йемен үкімет мәнсаптысы 8 айдың 17 күні оңтүстік өтпелі комитетінің қарулы күштері Әдин қаласында басып алған ішінара жерлерден шегініп шығып, үкіметпен пікірлесуге шарт жағдай жаратты деді. Сол күні аты жөнін айтқысы келмеген Йемен үкіметінің мәнсаптысы Синьхуа агенттігінің тілшісіне оңтүстік өтпелі комитетінің қарулы күштері өздерінің Әдин қаласынан басып алған маңызды құрылымдарынан шегініп шыққандығын айтты. Бұл жүйеден үкіметтің қызмет ғимараты, орталық банкке, ең жоғары сот мекемесі және әден ауруханасы қатарларды өз үшін алады. Йеменнің ақпарат министрі Елияни сол күні өзінің қоғамдық қатынас медиасында мәлімдеме жариялап, үкіметтің қауіпсіздік бөлімдерінің оңтүстік өтпелі комитетінен кейбір үкімет құрылымдары мен құрылғыларын өткізіп алғандығын тұрақтандырды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Еуропадағы төрт ел үкіметінің уәкілі Йемен Құсай қарулы күштерінің уәкілі және Иран үкіметінің уәкілі 8 айдың 17 күні Йемен мәселесі жөнінде Иранның астанасы Техран қаласында кеңес өткізді. Иранның жартылай үкімет медиасы Тасним агенттігінің хабарына қарағанда, Иран үкіметінің уәкілі Англия, Франция, Германия және Италия төрт ел үкіметінің уәкілі сондай-ақ Йемен Құсай қарулы күштерінің уәкілі өз жақтарының майданын жеке-жеке таныстырды. Әрі Йеменнің кезектегі соғыс жағдайы, саяси жағдай және адамдық құқық жағдайы жөнінде пікірлесіп, қақтығыс барысындағы жай халықтың өлім-жітіміне өкініш білдірді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Сауд Арабиясының энергия өнеркәсіп және кен байлығы уәзірі Халид Фалих 8 айдың 17 күні былай деген. Сауд Арабиясының шығысындағы Сиба мұнай алабындағы бір табиғи газ құрылғысы сол күні таңертең ұшқышсыз аэропланның шабуылын ұшырады. Қуанарлығы шығын аз болды. Бұл Сауд Арабиясының мұнай өндірісі мен экспортына ықпал жеткізбейді. Сол күні таңертең Йемен Құсай қарулы күштері меңгеруіндегі Масила телевизия станциясында ұшқышсыз 10 аэропланның Сауд Арабия мемлекеттік мұнай серіктігінің Сиба мұнай алабындағы мұнай айыру құрылғыларына шабуыл жасайтындығын жариялаған.
Хабар аяқтады. Дикторлар Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әрімжанұлы, жауапты редакторы Күлән Рыспайқызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Міне-міне келдім. Дашың, сен қайдан жүрсің?
Алдыңнан шығатын болып едім қой. Ұмытқансың ба?
Ой-ой, есімде жоқ. Тұра-тұра, шүмек дауыстырған соң жүрейік.
Шүмек бұзылып қалды ба?
Жақсы жабылмайды. Күнде бір шыны су ағады.
Ой-ой, бір ақ шыны ма? Қол жуғанға да жетпейді. Қой болды. Тамаққа барайықшы.
Олай деме. Әр адам күніне бір тамшы су үнемдесе, бүкіл ел бойынша жылына 40 мың тоннадан артық су үнемделеді. Жер жүзінде неше 100 мың тонна су үнемделеді. Бұл азсам ба?
Сенің Сахара шөлінен келгенің тегін болмады ғой.
Су тапшы жерде бір шыны су жаныңда қалады.
Рас ау.
Болдым. Жүр тамаққа барайық.
Әй, мына шүмектен мен де біреу сатып алсам болғанда, е?
Шеше?
Ау, қызым.
Әкем екеулеріңізге киім жібердім. Осы бір-екі күнде тез жолдамаға қарай жүріңіз.
Болады, болады. Әй, балама.
Расыншадағы қуаттық бұйымдар жібердім. Ол сіздер шақта жоқ.
Ой-ой, балам, саған айтайын дегенім.
Шеше, не айтатыныңызды біліп тұрмын. Жастарыңыз ұлғайып қалды. Қуатты нәрсе тұтыныңыздар.
Саған айтайын дегенім, сөзімді.
Арасында шеше тен-теннің бойы да өсіп қалды. Шоқта балабақшаға беремін.
Баламау.
Я, міне-міне келдім. Шеше, шаруам шығып қалды. Әңгімелесе алмайтын болдым. Әкеме сәлем айтыңыз, е? Сау болыңыз.
Әй, балам-ай. Сенімен әңгімелесейін деп ойлағаным ғой.
Ата-ана үшін ең үлкен тарту оларды құлақ сала тыңдау ғана шығар.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 18-ші күні жексенбі. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз.
Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Сіздер бұл жолы мынадай мазмұндармен танысасыздар. АқШ-тың Миннесота штатындағы саяхат қызметкерлері біз тіпті де көп жүнголық саяхатшыларды